Christos a înviat. Vă salut pe toți, frați creștini, surori creștine, prieteni. Aș dori să am un mesaj din Sfintele Scripturi și titlul mesajului meu este Schimbările învierii. Ce fel de schimbări a adus evenimentul învierii lui Iisus Hristos din morți? Am să pornesc cu un text din Romani, capitolul 1, versetul 3 și 4, unde Apostolul Pavel, vorbind despre Evanghelie, spune că ea privește pe fiul său, născut din sămânța lui David, în ce privește trupul, iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Creștinismul este o religie a vieților transformate. Și nu doar a vieților, persoanelor. Vom vedea cum noua religie a urmașilor lui Christus, al lui Iisus Hristos, a avut un impact special în domeniul istoric, în domeniul social și în domeniul spiritual. Un creștin este socotit doar cel care este născut din nou, regenerat. Adică și-a schimbat viața. Aceasta este dimensiunea personală a religiei creștine. Pretenția este că Iisus Hristos, cel viu, poate să trăiască prin puterea Duhului Său în centrul personalității omului. Duhul lui Hristos poate trăi în cel credincios care crede în el. În Evrei, capitolul 9, versetul 14, citim că prin Duhul Său el s-a adus jertfă și spune acolo că prin același Duh el zice vă va curăța cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Aceasta înseamnă metamorfoză, schimbare, transformare în centrul personalității ființei umane. Este un eveniment personal cu efecte ontologice, dar în același timp creștinismul susține că există și a existat un impact special al învierii lui Iisus Hristos în domeniul istoric. Și aici ne referim și la oameni și la instituții. Să nu uităm că primii creștini au fost evrei. Majoritatea dintre ei. Mii de evrei au trecut la o altă credință. Unii au ieșit dintre farisei, alții dintre leviți. Schimbarea evreilor nu a fost circumstanțială. A fost ceva mai mult. A fost puterea învierii care a lucrat și în viețile lor. Ne vom uita la câteva cazuri de schimbări produse de acest eveniment și de puterea învierii lui Iisus Hristos. Primul caz sau prima dovadă a schimbării produsă de învierea lui Hristos a fost schimbarea ucenicilor. Mai precis, martirajul ucenicilor. Vă amintiți cum ucenicii au fugit când lui Iisus i-a fost greu? Iisus le-a prezis de cel puțin trei ori lucrul acesta. Și a vorbit și despre faptul că el va muri, va fi batjocorit, în sfârșit, tot procesul, patimilor și apoi, zice, după ce voi muri, voi învia. Dar ucenicii nu puteau înțelege atunci. L-au părăsit pe Domnul atunci când au venit să-L prindă pe Iisus, să-L condamne. După învierea lui Iisus Hristos, îi găsim pe aceiași ucenici foarte curajoși, vorbind în public despre planul lui Dumnezeu, despre venirea Mesiei, despre moartea și învierea lui Iisus, Mesia, Iisus Hristos. Ba mai mult de atât, așa spune istoria, că toți au suferit martiriul, martirajul. Care este explicația? Nu pot spune că a fost o hipnoză de grup. N-a fost nici demență. Cum să accepți tortura pentru, știu, o minciună, așa cum există o altă teorie? Ipocriții nu mor pentru o minciună. Ipocriții fac orice pentru a supraviețui. Dar acest grup de oameni, de bărbați, foarte simpli, au fost schimbați din fricoși în martiri. Trebuie să existe o explicație. Explicația este una singură, că l-au întâlnit pe Iisus Hristos înviat din morți. De aceea, în Faptele Apostolilor 10, versetul 39 și 40, Apostolul Petru spune că noi, zice, suntem martori aleși mai dinainte de Dumnezeu, noi, zice, care am mâncat și am băut împreună cu Iisus, după ce a înviat din morți. Deci nu era hipnoză, nu era vedenie, nu era aranjament, ci o realitate istorică. Mărturia acestor creștini, urmași al lui Hristos, a fost cunoscută de la început, până acolo încât, așa li s-a spus, că în Fapte 17 cu 6, că aceștia, zice, au răscolit lumea. Dar ucenicii deveniți apostoli sau trimiși al lui Hristos nu doar că au predicat cu îndrăzneală mesajul Evangheliei care l-avea în mijloc pe Iisus Hristos, persoana lucrarelui. A urmat moartea lor, moartea apostolilor și a multor martiri după aceea. Unul dintre acești martiri, Apolonius, când și-a depus mărturia credinței lui în fața dregătorului roman, și disputa acolo era despre închinare, el a spus așa și citez, ne-a rămas în istorie acest document: nu mă închin zeilor morți, cei vii nu oferă jertfe celor morți. De ce a afirmat aceasta? Pentru că el credea că închinarea lui, jertfa lui, este adusă cuiva care este viu, lui Iisus Hristos. Duhul martirilor a fost Duhul învierii. Teama e o forță foarte greu de învins. Frica te poate paraliza, îți blochează energiile, te gândești la moarte, te gândești la eșec, te gândești la respingere. Cum de acești ucenici au devenit curajoși? Se duceau cu vestea bună a Evangheliei înainte, știind că vor suferi, chiar vor fi omorâți. Pentru că l-aveau pe Iisus Hristos cel viu în ei. Aceasta este explicația. Asta aduce învierea lui Iisus Hristos. Nu este doar un fapt istoric menționat undeva. Este o putere, o putere de mărturie în acest caz, care le-a dat curaj acestor ucenici să meargă în numele Lui, să predice în puterea Duhului lui Iisus Hristos. Deci, ce poate să alunge rușinea și frica pentru noi astăzi, care așa de puțin ne deschidem gura să-L mărturisim pe acest Hristos? Puterea învierii nu este ceva din noi, nu este o abilitate, este puterea învierii lui Iisus Hristos. Mă gândeam la acest secol în care trăim acum, acest mileniu. Deja simțim cum biserica este asediată și noua tendință este să se treacă de la libertatea religiei la eliberarea de religie. Uitați-vă, biserica nu mai este consultată în problemele vitale ale omenirii. De aceea, unii analiști cred că în acest secol biserica, sau în acest mileniu, început de mileniu, biserica va fi scoasă în afara legii și se va naște o mare persecuție. Oricum, noi simțim deja că un tip de persecuție a început cel puțin la nivel ideologic. Atacurile, restricțiile, amenințările se întețesc. De aceea ar fi bine să învățăm de la primii creștini. Biserica era numită în mult timp Ecclesia Martyrum în limba latină, adică Biserica Martirilor, pentru că descrie caracterul comun pe care îl împărtășește biserica cu Domnul ei, care a fost și el un martir. A suferit pentru credința lui, pentru mărturia lui. A fi martir înseamnă ați da viața pentru o cauză legată de Hristos. Nu îți poți da viața pentru Hristos dacă întâi însă nu trăiești pentru Hristos. Am găsit în istoria bisericii un document scris de istoricul Eusebiu despre Ignațiu, care se pare că a murit chiar la începutul secolului II. El a fost episcop de Antiohia, din Siria, și a trăit pe vremea împăratului Traian. Și găsim modul în care Ignațiu a fost acuzat și, în final, a fost omorât pentru credința lui. Dar mărturia lui Ignațiu este specială. El credea că viața creștinului are ca scop să imite și să reproducă viața lui Hristos. Dorința lui era imitarea patimii Domnului, o reproducere a morții lui. Imitarea este participarea la viața nouă în Hristos și moartea pentru el era un mijloc. Interesant cum vede el această pregătire pentru martiraj. Vă dau citatul dintr-o scrisoare pe care Ignațiu o scrie către cei din Roma. Spune el: eu sunt greul lui Dumnezeu și sunt măcinat de dinții fiarelor pentru a ajunge pâinea curată a lui Hristos. Eu nu mă mai complac cu hrana corupției și nici cu plăcerile acestei vieți. Voiesc pătimirea lui Dumnezeu, care este carnea lui Iisus Hristos din seminția lui David, iar ca băutură voiesc sângele său, adică iubirea incoruptibilă. Minunat! El înțelege așa că înainte de martiraj trebuie să-și purifice viața. Martirajul e prea privit ca o euharistie, ca un fel de cină a Domnului, cină de jertfă, de mulțumire. Suferința pentru Hristos devine euharistie. Și spunea el, din nou citez: e bine pentru mine să mor, așa încât să trăiesc mai curând în Hristos Iisus, decât să domnesc peste universul întreg. El este acela pe care îl caut, acela care a murit pentru noi, acela pe care îl voiesc, acela care a înviat pentru noi, nașterea mea se apropie. Așa vedea el suferințele martirajului, ca durerile unei nașteri. Ignațiu acesta avea următorul principiu. Credinciosul nu moare ca un oarecare soldat pentru stăpânul lui, ci moare cu stăpânul lui. El trebuie să participe în suferințele lui Iisus. Aceasta îi dă siguranța că va învia și el împreună cu Hristos în noua creație. Așa înțelegea el sensul textului din Coloseni 1:24, că noi participăm cumva, întregim suferințele lui Iisus Hristos. Și mă gândeam, citind ideile acestea ale unui creștin care știa că urma să moară, cât de departe suntem noi de spiritul martiric. Astăzi ni se cere așa de puțin și noi credem că e așa de mult. Și după ce umblăm noi astăzi? Mulți caută tot felul de daruri care sunt bune pentru zidirea bisericii. N-am auzit însă pe cineva să caute darul martirajului, care să știți că este o harismă. Pentru că martirul trăiește întâi împreună cu Hristos, apoi moare pentru Hristos. Să mori împreună cu Hristos înainte de a muri pentru El. Iar a muri cu El înseamnă a trăi ca El. Trăirea cu El înseamnă moartea față de lume. De aceea Pavel spunea, trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Sau în Roman 12, când vorbește despre jertfa vie. Iarăși citeam despre o credincioasă olandeză, Corrie ten Boom, care a suferit în perioada nazismului. Ea împreună cu sora ei, Betsy, au ajuns în lagăr. Au fost dezbrăcate de haine, așa cum au fost toți de acolo, umilite. Și când așteptau pe coridor să fie verificate și apoi trimise în tot felul de în camere, Corrie i-a șoptit sorei ei acolo. Și ea relatează lucrul acesta într-o carte pe care a scris-o pentru că a supraviețuit. Și spune că i-am șoptit sorei mele Betsy și lui Hristos, i-au luat hainele. Și atunci a auzit în șoaptă vocea sorei ei, care era mai tânără, și a spus, o, Corrie, niciodată nu i-am mulțumit pentru asta. Există momente în viață în care trebuie să ne dovedim schimbarea. Ești gata să te identifici cu Iisus și în moartea Lui? Vei avea parte, sigur, și de învierea Lui. Pentru că numai dacă te identifici cu El, în moarte te poți identifica și în înviere. Așa să ne ajute Dumnezeu. A doua mare schimbare pe care am observat-o din Scripturi, pe care a adus-o puterea învierii lui Hristos, a fost convertirile. Convertirea multor sceptici. Un sceptic este un om îndoielnic, unul care nu crede ușor. Trebuie să se întâmple ceva excepțional cu el ca să schimbe direcția de gândire. O putere peste așteptările lui. Dar istoria bisericii consemnează astfel de convertiri, de schimbări de gândire. Istoria bisericii cuprinde pe unii care și-au schimbat traiectoria vieții pentru că l-au întâlnit pe Domnul cel viu, pe Iisus Hristos. Vă amintiți de Toma, care și el a fost un sceptic, un îndoielnic, deși ceilalți ucenici l-au întâlnit pe Domnul față în față și i-au spus lui Toma, el n-a crezut din prima. Pentru că Toma nu era cu ei la prima apariție a lui Iisus în mijlocul lor. Și când a auzit toată povestea de la ceilalți ucenici, Toma a avut pretenția ca să-l vadă el însuși pe învățătorul, pe Domnul Iisus cel înviat și să pună mâna pe semnele răstignirii lui. Să nu uităm însă că nici ceilalți ucenici n-au crezut inițial în înviere, cu toate dovezile primite. Toma a cerut ceea ce ceilalți ucenici deja au primit. Și când apare Iisus, le spune aceleași cuvinte, îi salută, apoi se întoarce spre Toma. Toma primește o atenție specială. Deși era clar că Iisus era prezent în mod real acolo, între ucenici, îi cere lui Toma să-și împlinească dorința, să pună mâna pe răni, pe cicatrici, pe semnele răstignirii. Dar nu mai era cazul. Era clar și pentru Toma. Iisus era viu, era real, era același. Și atunci îl declară ca Domnul meu și Dumnezeul meu. Al lui personal. Ce s-a întâmplat a fost că Toma îi reprezintă pe cei care pretind să vadă înainte de a crede. Totdeauna, să știți, credința cere un răspuns. Credința nu este ilogică, hipnotică, știu eu, isterică. Credința se bazează pe un anumit tip de cunoaștere. De aceea nu cred că Dumnezeu disprețește căutătorul și nici întrebările lor, nici dovezile, dar important este ca ei să fie gata de răspuns. Așa cum Iisus, într-o discuție cu iudeii, le-a spus, cine vrea să creadă, va ajunge să cunoască, va ajunge să creadă. Dacă vrei să faci voia lui Dumnezeu, vei ajunge să o faci. Și așa a fost și cu Toma. Ce schimbare extraordinară! Eu cred că inima lui Toma, dorința lui a fost sinceră și a fost răsplătită de Dumnezeu. Un Hristos viu în fața lui, care i-a schimbat viața. La fel s-a întâmplat și cu Saul, viitorul apostol Pavel. Când citim de mai multe ori că Iisus i s-a arătat personal într-o vedenie specială, schimbarea lui Pavel după această întâlnire cu Iisus cel viu a fost vizibilă, total transformat. Pavel a devenit un alt om. Era umil, era dedicat, lucra cu toată forța lui să mărturisească pe Hristos. Frica a fost înlocuită de dragoste. Chiar și atunci când trebuia să-l propovădească pe Hristos în fața liderilor romani și greci. Cum e posibil? Explicația este aceeași. Puterea învierii care a lucrat în el. Istoria convertirii apostolului Pavel arată puterea transformatoare a Harului Divin. Cu toate că era evreu, fariseu, religios, l-a studiat pe Dumnezeu, dar nu, îl cunoștea pe Dumnezeu. Doar întâlnirea cu Hristos cel viu, adevărul revelat, l-a făcut să se retragă 3 ani de zile în pustiu, să studieze, să primească revelație pentru a deveni un teolog adevărat. De aceea, la începutul epistolei lui către Galateni scrie că Dumnezeu a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul Său. Ce a urmat apoi a fost o viață plină de pasiune pentru Hristos. Și credem că în final a murit ca martir pentru Hristos. Vedeți, oameni care la început erau îndoielnici, chiar împotriva credinței, au fost schimbați. Cum a fost posibil? O singură explicație este puterea învierii a lucrat în viața lor. Asta mă trimite în zilele de astăzi, când eram tânăr și țin minte că am primit o carte în limba engleză scrisă de un fost avocat englez pe nume Frank Morrison. Cartea se numește Cine a mișcat piatra? Who moved the stone? El, acest avocat, a încercat să dovedească că învierea lui Iisus era un basm. Și a strâns tot felul de dovezi, le-a analizat și în final a dat un verdict. Dar pe parcursul studiului lui, a cercetării lui, totul s-a schimbat. Și de aceea, când a scris cartea aceasta, ca și creștin acum, primul capitol al cărții l-a intitulat Cartea care a refuzat să fie scrisă. El descrie aici cum a ajuns să creadă în învierea trupească a lui Iisus Hristos pe baza dovezilor, pe baze empirice. Dovezile l-au dus la credință. Deci, vedeți, învierea are puterea de a distruge scepticismul, de a pune în inima și mintea celor care se apropie de Dumnezeu credința adevărată. Pentru că învierea, Hristos cel viu, a creat, ne-a dus, ne-a lăsat o putere care a transformat milioane de oameni. Te poate transforma și pe tine, dacă nu crezi. O face această putere în circumstanțe nebănuite. Tot așa mi-amintesc când în tinerețe am citit despre convertirea unui musulman care a trecut la religia creștină și a fost întrebat de colegii lui, făcea ceva studii, cum de a deveni creștini? Știți că musulmanii îl au ca profet pe Mohamed, care însă a murit și creștinii îl au ca lider, ca profet, ca domn pe Iisus care a înviat din morți. Și răspunsul acestui convertit, acum creștin, a fost acesta. Spuneți-mi, dacă ai ajunge la o răspânte de două drumuri, unde un drum o ia în stânga, altul o ia în dreapta, iar în mijloc ar fi doi oameni, unul mort, altul viu, pe care l-ai întreba în ce direcție să o iei? Învierea lui Hristos, faptul că El este viu, trăiește și trăiește în noi, l-a făcut și pe El să schimbe chiar religia. Mai am al treilea gând, a treia dovadă de schimbare. A mai fost o schimbare la alt nivel, odată cu învierea. Schimbarea tradițiilor, schimbarea rânduielilor. Acum, acest tip de schimbare de obicei durează, e un proces dificil. Când treci de la un tip de obicei la altul, de la o tradiție la alta. Această schimbare a multor creștini la început, din tradiția, de la tradiția evrească la tradiția creștină, n-a fost deloc simplă, pentru că toate trebuiau resetate. Ritualurile religioase, care implică închinarea, trebuia schimbată autoritatea religioasă, trebuia schimbată structura, era o nouă religie. De aceea, vedeți, la primul conciliu al bisericii, la Ierusalim, citim aceasta în Faptele Apostolilor, capitolul 15, ce s-a decis a fost o discontinuitate față de iudaism. Presiunea unor evrei încreștinați de a păstra anumite ceremonii evreiești ca baza mântuirii nu a reușit. Și citim că apostolii, călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, au decis în favoarea unei noi religii bazată pe mântuirea prin har, nu prin fapte. Și cu toate acestea, anumite elemente ritualice s-au păstrat din tradiția evreiască, dar erau pur simbolice și igienice. Deci aveau de-a face cu igiena, cele patru condiții. Vedeți, această schimbare de tradiții n-a fost, zic, un proces simplu, pentru că iudaismul ca religie era foarte bine structurată ca religie și totuși a fost complet dată peste cap prin prezența creștinilor. N-a fost simplu pentru evreii care au devenit urmașii lui Hristos să renunțe la ceea ce Dumnezeu a rânduit. Pentru unii chiar asta putea însemna să riște blestemul divin. Și totuși, vedem cum mai multe schimbări concrete au avut loc. Să luăm câteva exemple. Noi credincioși, urmașii lui Hristos, nu au mai adus jertfe de animale, conform tradiției legii mosaice. Pentru că jertfa lui Iisus Hristos, explică apostolii, substituia vechiul sistem de jertfă. Citim această explicație minunată în Evrei, capitolul 8, 9 și 10. Apoi un alt exemplu. Nu mai țineau cu scrupulozitate sabatul. Da, creștinii la început s-au strâns în sinagogi și respectau anumite sărbători iudaice, dar încet duminica a înlocuit sâmbăta ca zi de închinare. Iisus s-a declarat pe sine domn al sabatului. Și apoi citim mai multe inițiative luate de apostoli care le făceau în prima zi a săptămânii. Chiar în Matei 28 cu 1 vedem că prima afirmație a Evanghelistului după moartea lui Iisus Hristos și îngroparea lui a fost aceasta, la sfârșitul zilei sabatului. Aproape că exprimă intenționat limitele lucrării lui Iisus Hristos. De parcă se sfârșea ceva vechi și începea ceva nou. Și expresia că a treia zi va învia, a treia zi, așa cum găsim și în profețiile, gen Iona, da? Sau Osea, a treia zi se referă evident la ziua de duminică, la începutul săptămânii, ca să arate un nou început. Sigur, aceste argumente și altele nu au convins pe toți creștinii care au păstrat în continuare ziua de odihnă, sâmbăta. Însă, ce trebuie să remarcăm este că impactul învierii lui Iisus Hristos a fost extrem de puternic în biserică. Biserica făcea strângerile în ziua aceea. Găsim detalii în Cartea Faptele Apostolilor și în Întâi Corinteni, găsim la părinții apostolici, cum sunt Ignațiu, Barnaba, Iustin. Se dorea, adică, o separare față de religia iudaică. Evreii au fost cei care l-au răstignit pe Iisus. Sabatul era ziua specială a evreilor. Dar Iisus Hristos a început ceva nou, așa au înțeles apostolii. Deodată vedeți cum sabatul a devenit un instrument de evangelizare pentru apostoli, mai degrabă. Dar Pavel cred că a dat primul tonul ca evrei convertiți și apoi cei dintre neamuri să accepte învierea lui Iisus Hristos, domnia lui, sărbătorirea lui Iisus Hristos în prima zi a săptămânii. De aceea, învierea lui Hristos în prima zi a săptămânii a devenit simbolul unui nou început a unei noi religii. Tranziția n-a fost deloc simplă, dar a fost acolo. Ce schimbări au mai fost? Aș putea vorbi despre Dumnezeul care era considerat acum trinitarian. Deși este un singur Dumnezeu, acest Dumnezeu s-a descoperit pe sine ca Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Da. Toată teologia creștină a suferit o schimbare. Și încă o schimbare tot în zona aceasta. Vedeți, închinarea s-a schimbat. Au apărut cântări noi, imnuri noi, crezuri noi, simboluri noi, datorită învierii lui Iisus Hristos. Datinele evreiești erau multe și foarte stricte, riguroase. Cine să aibă curajul să le schimbe? Un singur eveniment putea să o facă. Și acest eveniment a fost învierea lui Iisus Hristos. De aceea botezul și cina Domnului sau Euharistia au devenit porunci pentru creștini, iar au înlocuit vechile ritualuri iudaice. Motivul a fost un Mesia viu. Un Mesia mort nu putea avea acest impact. De aceea creștinii nu sărbătoreau un Mesia care a murit, răstignit, ci un Mesia care a înviat din morți. Învierea nu era doar validarea din partea lui Dumnezeu că Isus este Mesia, ci biserica a înțeles că învierea a devenit și celebrarea, punctul de pornire a unei celebrări, a unei sărbătoriri a acestui Isus Hristos ca Mesia. Știu că schimbarea de tradiții, de obiceiuri este dificilă. Dar aici este aplicația pentru noi. Este posibilă. Doar o întâlnire cu Iisus cel viu poate să schimbe obiceiurile noastre rele. Dacă tu crezi în inima ta că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, este adevărul, este cel viu, El îți va schimba chiar și anumite obiceiuri care nu fac cinste lui Dumnezeu. Am auzit multe mărturii ale unor oameni care și-au schimbat complet viața și obiceiurile după convertire. Ce făceau duminica unii înainte de convertire? Cumpărături, tot felul de ospețe, beții, nu? Curvii, relaxări de tot felul. Ați auzit de creștini care cândva cântau la petreceri, acum cântau în biserică, care duminica leneveau acasă, acum își aduceau toată familia la biserică. Cine a făcut această schimbare posibilă? Doar puterea învierii lui Hristos. Am auzit o mărturie personală la o biserică cu ceva ani în urmă. În fața bisericii, la timpul de închinare, s-a prezentat o familie de credincioși evanghelici romi și era tata, mama și câțiva copii. Au cântat foarte frumos, dar înainte de cântarea lor, din toată inima, tatăl a avut un cuvânt. Și le-a spus tuturor, mă știți cine am fost. Dar Iisus Hristos mi-a schimbat viața. Și uitați, zice, astăzi, în zi de duminică, sunt aici cu voi în biserică. Știți, zice, unde aș fi fost eu acum duminică dimineața, dacă Iisus nu mi-ar fi schimbat viața? În casele voastre. A fost drăguț, a fost sincer. O dovadă a puterii învierii care schimbă, transformă și obiceiurile rele în cele bune, în obiceiuri bune. Și ultimul gând pe care l-am, această putere a învierii a mai făcut o schimbare. Mai degrabă o naștere. S-a născut, puterea învierii a născut o nouă comunitate de credincioși în lume. Și aceasta este biserica din care facem parte și noi. Da, a fost intervenția lui Dumnezeu, pas cu pas, care a pus la oaltă credincioșii. Și iată-ne, noi suntem dovada vie a puterii învierii lui Iisus Hristos. Mesajul învierii ne-a schimbat. Apoi lucrarea Duhului Sfânt în noi, care a întărit cuvântul propovăduit și a născut din nou ființa noastră. Vedeți cum, în concluzia acestui mesaj, poți lua toate acestea ca circumstanțe, dar eu nu cred. Eu cred că acestea sunt câteva dovezi ale unei puteri autentice care a schimbat viața, omenirea. Nu este, vedeți, puterea aceasta, nu se referă la o putere care, știu eu, produce cutremure sau întuneric sau boli, ci o putere care schimbă vieți în primul rând. Crucea lui Hristos și învierea lui Hristos sunt centrul puterii transformatoare. Și aceeași putere care l-a înviat pe Hristos din morți lucrează și în noi. Este același Duh al lui Dumnezeu care ne dă speranța învierii trupești, învierii viitoare, să fim totdeauna cu Domnul. Acestea sunt dovezile puterii învierii. Duhul martirajului, convertirile surpriză, schimbare de rânduiel și de tradiții și reordonarea priorităților și nașterea unei noi comunități, a unei noi adunări, a unei biserici, a unui nou popor al lui Dumnezeu. Aceasta a fost puterea învierii lui Hristos. Dacă nu crezi în această putere a învierii, trebuie să vii cu o altă alternativă. Să-mi spui cine poate produce astfel de schimbări. Ai vreo sugestie? Noi avem aceste dovezi. Dar sigur, nu ideile au răzbit de-a lungul istoriei, ci persoana. Persoana lui Hristos este în centrul credinței noastre. O relație cu El, cu Hristosul cel viu, schimbă totul. Acestui Hristos viu, în vecii vecilor, să fie toată slava. Amin.